Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Socialno ogroženim in invalidom energetski dodatek v višini 200 evrov. Pomoč tudi gospodarstvu.
Veter v Ljubljani in Kranju odkrival strehe, podiral drevesa, jutri bodo nevihte pogostejše.
V Evropski uniji letos najhujši gozdni požari od leta 2006.
Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukić, zakonodaja z področja zaposlovanja tujih delavcev pri nas se je spremenila v nadzorovalno. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Vlada bo socialno ogroženim prebivalcem in invalidom v času draginje pomagala z enkratnim energetskim dodatkom v višini 200 evrov. V primeru veččlanske družine se bo pomoč po besedah ministra Luke Mesca seštevala.
Če sta recimo dva člana socialno ogrožena in oba brezposelna, bosta prejela 314 evrov. Če imata otroka, bosta poleg 314 evrov še za otroka prejela 118 evrov pomoči oziroma polovičko tega, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Z tega naslova bo pomoč prejelo približno 54 tisoč prejemnikov denarno socialne pomoči. Nekateri med njimi so tudi delovno aktivni, ne, ker pri nas obstajajo tudi revni zaposleni. Ni nujno, da si brezposelen in zato reven, obstajajo tudi revni zaposleni in pa 9 tisoč prejemnikov varstvenega dodatka.
Vlada bo pomagala tudi gospodarstvu, podjetjem bo sofinancirala vsaj 30% upravičenih stroškov zvišanj cen elektrike in plina, je povedal gospodarski minister Matjaž Han.
Seveda, če so cene energije zrasle za dvakratnik na poprečju enega leta. In to se mi zdi ključno in to tudi seveda vsi dobro vedo. Zdaj, kar je zelo, zelo pomembno. Gospodarstvo je na nek način zaradi relativno hitrega odziva zadovoljen s tem ukrepom, seveda pričakuje bistveno več, vendar država ima tudi zamejena sredstva, ker to gre direktno iz integralnega računa oziroma iz našega ministrstva. Se pa zavedamo, da bo drugo leto bistveno večji problem pri sami energetiki, ker se, bom rekel, dnevno cene na borzi se spreminjajo, tako da, kar bi rad zdaj jasno gospodarstvo sporočil, da je to šele prvi korak, ki ga bomo na vladi, na ministrstvu tudi naredili.
Podjetja sicer po njegovih besedah že opuščajo porabo plina in prehajajo na alternativne energente. Tudi o porabi elektrike razmišljajo drugače, podjetja zmanjšujejo porabo, dokler jim trg to omogoča. Morda bo kriza omogočila tudi, da bomo pri zelenem prehodu končno prešli od besed k dejanjem, je še dejal minister Han. Tudi nemška vlada se pripravlja na jesen tudi tako, da bo začasno znižala davek na plin. Po besedah kanclerja Olafa Scholza je odločitev za znižanje DDV iz 19% na 7% namenjena ublažitvi finančnih posledic, ki naj bi jih v vrednosti več 100 evrov zaradi podražitev cen energentov občutila nemška gospodinstva. Obenem je obljubil nadaljne ukrepe za zmanjšanje pritiska na gospodinstva, vprašanje socialne pravičnosti je odločilno, da država ostane enotna v tej krizi, je še poudaril. Veter, ki je v sunkih prišel kot predhodnica popoldanskih ploh, je povzročil nemalo težav. Iz Kranja poročajo približno 70 objektih z odkrito streho. Hudo je bilo tudi v Ljubljani, kjer je nekaj ljudi lažje poškodovanih. Veter je odnašal zabojnike za smeti, panoje, strehe, prometno signalizacijo, gradbeni material. Odkril je več streh, tudi del strehe ljubljanske porodnišnice. V parku Tivoli je drevo padlo na žensko in je po zdaj znanih podatkih lažje poškodovana. Veter je na vozišča nanesel vejevje in druge predmete, zato poskušajo interventne službe z vsemi razpoložljivimi viri odpraviti posledice in spostaviti prevoznost cest. Policisti pa pozivajo k previdnosti. No, še slabše so jo odnesli v Italiji. V Toskani je močno neurje terjalo dve smrtni žrtvi. Veter je dosegel hitrost več kot 100 km na uro. Nevihta je zajela tudi Benetke, kjer so zvonika na trgu Svetega Marka odpadli kosi opeke. Na Hrvaškem se gasilci spopadajo s požaroma v kraju Bokordiči v Istri in na območju Rudin v Splitsko-dalmatinski županiji. Gašenje otežuje močan veter. Evropska unija se letos sicer sooča z najhujšimi gozdnimi požari od leta 2006, ko se je začelo beleženje. Pogorelo je več kot 700 tisoč hektarjev površin, je povedal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Mehanizem za civilno zaščito je letos 9-krat aktiviralo 5 držav, še 15 držav pa je 46-krat aktiviralo satelitsko kartografsko storitev EU Copernicus za gozdne požare. Predsedniško kandidaturo je na tiskovni konferenci napovedal predsednik stranke Nova socialdemokracija Andrej Magajna. Kandidiral bo s podporo stranke in s podpisi volivcev, dejal je, da so ključni problemi v Sloveniji demokratični deficit, nedelovanje nadzornih institucij in korupcija.
In to je ključni razlog. Če bi nadzorne inštitucije sistema delovale, od računskega sodišča, KPK, učinkovito delovale, ne pa da se ukvarjajo, kot sem danes rekel, s kavicam, ne, tega ne bi moglo biti.
Meni, da bi vsak predsednik države moral prepoznati ključne probleme, ki se dogajajo v Sloveniji in na njih opozarjati.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vrstijo se odzivi na predlagane vladne spremembe zakona o dohodnini. V MKM Slovenija opozarjajo, da predlagana novela ne predstavlja koraka naprej v smeri prizadevanj za ugodnejše poslovno okolje in večjo konkurenčnost. V Slovenski zvezi sindikatov Alternativa nasprotujejo spremembam, po katerih bi se črtale določbe veljavnega zakona, ki predvidevajo postopno zviševanje dohodninske olajšave 4500 evrov v tem letu na 7500 evrov v 2025, olajšava pa bi se v letu 2023 dvignila na 5000 evrov. V zadnjem času se vrstijo razkritja o izkoriščanju tujih delavcev pri nas. Ti v stiski pomoč poiščejo tudi pri delavski svetovalnici. Največkrat so to čistilke, poklicni vozniki in delavci na gradbiščih, katerih težave so povezane z neprejemanjem plačila in s poškodbami pri delu. Za več pojasnil, kaj se v Sloveniji dogaja na tem področju, smo poklicali predsednika delavske svetovalnice Gorana Lukiča, z njim se je govarjala Maja Morila.
V zadnjem času sta v medije prišla dva primera izkoriščanja delavcev, verjetno pa jih je veliko več. Kdo vse se obrne na vas?
Na društvo delavske svetovalnice se obračajo različni delavci in delavke iz različnih struktur trga dela, recimo delavke čistilke, delavci poklicni vozniki, delavci, ki prihajajo gradbišč. Večinoma, po pravici povedano, so to delavci, ki nekako se jih jemlje za samoumevne. Ne predstavljamo se življenja brez kraja, kjer živimo, torej brez stanovanj, hiš, ne, da mora to zgraditi. Ne, in to prihajajo potem ljudje, ki te vsa ta stanovanja gradijo v takšnih in drugačnih pogojih. Skratka, večinoma so to delavke in delavci, ki jih nekako v javnosti se je prijel vzdevek, da so nevidni, čeprav je neko izkoriščanje za njih še kako vidno.
So to samo tujci ali tudi slovenski državljani?
Izkoriščanje delavcev je izkoriščanje delavcev, ne glede na pač državljanstvo, ki se ob tem pač zraven doda, tako da k nam prihajajo tudi delavci, ki so, kako bi temu rekel, domači, če rečemo tako ponarekovaj.
In s kakšnimi težavami konkretno pridajo k vam?
Težave so različne. Težave se tičejo neplačila za delo, za kaznevega plačila za delo, nesplačevanja regresa, če rečemo te ponarekovaj standardne kršitve. Potem so tukaj kršitve, ki se zatikajo pogojev dela, varnostne zdravja pri delu, poškodbe pri delu, tega vse več. Potem se tukaj situacije okoli delovnih invalidov, torej oseb, ki so že tako in tako v bistvu v težjem položaju na trgu dela in potem dobijo še dodatne odpovedi. Potem so tukaj starejši delavci, ki stopadejo v določeno kolesje uveljavljanja pravic.
Koliko primerov na leto pa obravnavate?
Dnevno imamo recimo okoli 30 do 70 stikov, torej to govorimo zdaj o telefonskih kontaktih, o mailih, o različnih socialnih medijih, tudi seveda pač direktno obiske v pisarni. Tako da si lahko predstavljate nekak obseg na tedenski ravni, na mesečni ravni pa na letni ravni.
Kakšne pa so vaše izkušnje sodelovanja z delovno inšpekcijo?
Zelo različne. Imamo tudi relativno dobre izkušnje, kjer se je zadeve uspelo nekako skoordinirati tudi z drugimi inštitucijami nadzorstvenimi, takrat je lahko to potrebno. Ampak moram pa povedati, da v povprečju tukaj gre za precej zapoznele reakcije, medle reakcije, precej nekoordinirane reakcije.
Katere so tiste pravice, za katere delavci najpogosteje niti ne vedo, da jih imajo?
Kakšna je razlika v bistvu med osnovno plačo, ki je imajo napisano v pogodbi za zaposlitvi, in minimalno plačo? Ker delavci, ki dobijo plačo, vidijo v bistvu v pogodbi za zaposlitvi, da je osnovna plača recimo 622 evrov. In nič ni jasno. In potem mi moramo razložiti za naš čudoviti sistem, kjer v bistvu moramo potem reči, nekaj je osnovna plača, ki je določena pač v pogodbi za zaposlitvi in je za vašo strukturo dela, v kodr vi prihajate, torej recimo niže poklicne strukture, recimo gradbeništvo, pa kako potem govorimo delo v proizvodnji in tako naprej, je praviloma pod minimalno plačo, ampak mora biti pa izplačena najmanj višini minimalne plače. In ljudem potem dostikrat še vedno ni jasno, kako to deluje.
In kakšno pomoč lahko nudite v takih primerih oškodovanim in kako ukrepate?
Pomoč je prvo v tem, da moramo se skupaj z delavcem delavko usesti in ugotoviti realno stanje. To pomeni, da vse, kar imajo, praktično vse, kar se tiče njihovega dela, moramo pogledati. Njihove pogodbe zaposliti, njihove plačilne liste, če jih imajo seveda, njihove spiske ur, torej govorimo o tistih, ki so uradni, če so, oziroma tistih, ki si jih pišejo, če si jih pišejo. Skratka, vso papirologijo treba pogledati, na osnovi tega ugotoviti, torej, kje je situacija, oziroma trenutni njihovi minusi, če tako rečemo, torej ne izplačila, in potem ugotovimo, v katere smeri. Bodi si direktno do delodajalca, torej kontakt z delodajalcem, bodi si takoj inšpekcija za delo, bodi si tožilstvo, policija, različne poti so.
Ste v času epidemije zaznavali drugačne kršitve pravic delavcev kot prej?
V času epidemije smo zaznavali predvsem veliko živčnost zaradi vseh tudi ovir glede mobilnosti. Dost delavce recimo iz tujine, ki je prihajalo, je bilo zelo praktično ujetih na trenutke z vsemi temi pravili. Tako da je bilo ogromno vprašanje okoli tega, kakšna je dnevna situacija na mejah. Potem je bilo veliko situacij okoli tega, da so delavci bili formalno postavljeni na čakanje, so pa delali. Simo dosti do te situacije koliko gostinstva. Zdaj pa mislim, da je nekako tudi ta živčnost, ki je takrat res bila zelo velika, ni ravno obdržala, ampak je še vedno tukaj.
Če se dotaknemo še zakonodaje, kako ta pri nas vpliva na tuje delavce?
Ja, zakonodaja je tukaj zelo različna, kompleksna in vse bolj nadzorovalna. Delodajalci pa ne govorijo, da bo treba tako administrativne ovire, ampak predvsem z vidika njihovih interesov, da se zagotovi čim hitreje, čim več delavcev. Po drugi strani pa ne govorijo o tem, da imamo v bistvu tujsko zakonodajo, ki je vse bolj problematična z vidika tega, da se bo postavila nadzorstveno funkcijo. To pomeni, da recimo v zadnjem času, v zadnjem letu, je zakonodaja tukaj spremenila, da je potrebno zelo natančno dokazovati sredstva, ki jih moraš imeti, zato da pač lahko kot tujec preprosto živiš v Sloveniji. Potem je to treba dokazovati na vsakih pol leta, ker je to zdaj po novem periodična preverja. Poleg tega so pa še omejili združevanje družine, kar pomeni, da je jasno v interesu Slovenije, saj v času sprejemanja zakona bilo, da ne rabijo družine, rabijo delavce. Skratka, ta čas za časovno obdobje, v katerem mora čakati delavka, kadar je za združevanje družine, na začetku je stegnjeno na 2 leti in vse to v bistvu pade na delavca. Plus je še jezikovni pogoji dodatni, ki se bodo realizirali leta 2023 in zelo jasen občutek je, da torej v prvi strani se govori z vidika gospodarstva, da se potrebuje čim več delavcev, po drugi strani pa je zelo jasno, da z vidika samega migranta, če tako rečemo, je pa to oseba, ki je treba pač, ne vem, nadzorovati njegovo življenje, pogledati, ali ima dovolj denarja, da živi v Sloveniji. In če pa ne vpraša, kako sploh živi v Sloveniji, glede na plačo, ki jo prejema.
Junija ste pozvali k spremembi sporazuma o zaposlovanju tujcev. Kje vi vidite glavne težave teh sporazumov?
Mislim, glavna težava teh sporazumov je, da so našteljeni na takšen način, da se pobere delovno silo iz vseh mogočih tako nekih kadrovskih bazenov. Ob tem, da potem, ko se jih pobere, se jih recimo administrativno prisilno veže na delodajalca, da potem lahko delodajalci imajo vsaj nekaj časa pri sebi te delavce. Mislim, tudi težava dvojna. A ne? Prvo je to, da imaš ti v bistvu državo, ki postaja kadrovska agencija, recimo kot neke vrste nacionalna kadrovska agencija, ki izvaža delavce. Drugo je pa to, da potem, ko sem pridejo, da se jih potem nekako prisilno veže, v tem primeru recimo sporazuma z Bosno pa za Srbijo eno leto pri istem delodajalcu na začetku. Kar je v bistvu zelo velik indikator, kako se sploh v Sloveniji razume recimo prosti trg dela, če to rečemo. Razume se ga tako, da delodajalci v bistvu na sebe lahko vežejo delavca administrativno, torej eno leto recimo, čeprav so bile tudi želje od nekaterih delavcev 5 let, po drugi strani pa očitno delavci, ki prihajajo pred tih sporazumov, pa potem morajo to eno leto pretrpeti, potrpeti in sami tudi nam razlagajo. Sem že potrpel to eno leto. In tukaj je temeljna težava teh sporazumov. Sporazumi bi morali imeti jasne varovalke, že pri vstopu v Slovenijo bi morale biti v bistvu jasne informacije o delovnih pogojih, plus tega, da ta zgodba okoli tega, da mora biti eno leto, delavec pri prvem delodajalcu, mora iti avtomatsko ven, to ne sme biti v sporazumu.
Pred nekaj leti ste predstavili projekt Pomoč. V njem je zapisan cilj ozaveščanje delodajalcev v panogah, kjer najpogosteje prihaja do zlorab in je največje tveganje za pojav trgovine z ljudmi. Kako pogosta je praksa, da delodajalec tujcu pobere potni list?
Mi tudi sami se zdaj začenjamo počasi učiti, kako pogosta je ta praksa, ker verjamem, da glede na to, da smo zdaj videli pri enem delodajalcu, kako zlahka do tega prišlo, koliko za to nekaj normalnega, verjamem, da to ni pač edini osamljen ali pa ne vem, en procent primer. Tako da tukaj nas čaka še kar nekaj delo.
Ampak se mogoče to, da se pobere potni list, bolj dogaja tistim, ki si s svojim jezikom ne morejo popolnoma nič pomagati v Sloveniji?
Ja, mislim, to se dogaja glede na okoliščine, v katere padejo ti delavci, glede na tudi jezikovne ovire, v katerih so, ampak to nima v bistvu spet avtomatsko veze za državljanstvom. Ker imamo na se zadnje, če pridemo v drugo plat zgodbe, a ne, jaz ne predstavljam, da bi kakšnemu menedžerju, ki pride v Slovenijo kot nekdo, ki je visoko plačan in visok strokovnjak, da ko pride v Slovenijo, da mu zame opasaš, a ne. Pa če tudi prihaja iz iste države. Tukaj gre za pozicije moči. Torej gre za to, da delodajalec, ko vidi situacijo, ko vidi, koliko je delavec odvisno od tega, da mora zaslužiti čim prej, potem to razmerno bolj si privošči takšno delodajalce.
To je bil predsednik delovske svetovalnice Goran Lukić, z njim se je pogovarjala Maja Morela.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tržaška Slovenka Tatjana Rojc, aktualna rimska senatorka, bo na septembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Italiji nosilka liste demokratske stranke v Furlaniji Julijski krajini. Tako ima naša manjšina realne možnosti, da bi znova imela svojega predstavnika v senatu. Da je to potrebno, je Rojčeva podčrtala na nedavnem goriškem večeru v Dornberku.
Prav z zgodbo Narodnega doma smo vedeli, kako je pomembno, da nekdo v Rimu, da je stalno na preži in da čaka, da sledi, da se pogovarja, dogovarja s tistimi, ki odločajo o naši usodi.
Septembrske parlamentarne volitve v Italiji bodo potekale po novi volilni zakonodaji. Število parlamentarcev je zmanjšano.
Se mi zdi, da bo velika zmešnjava, tudi ker mi bomo zdaj volili kot italijanski državljani parlament, ki bo imel zmanjšano število predstavnikov, kar pomeni, da bo v poslanski zbornici od 600 na 400 predstavnikov, v senatu pa od 400 na 200.
Je še povedala Tatjana Rojc na nedavnem goriškem večeru v Dornberku. Celoten posnetek najdete v našem audio arhivu.
Zdaj pa k vremenu, zvečer in ponoči bo tu in tam možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bodo od zahoda nevihte pogostejše. Opozorilo, predvsem od jutri zjutraj do jutri popovdne se bodo ob nevihtah pojavljali tudi močni vetrovni sunki, možni bodo močnejši nalivi. Obeti v soboto, nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno vreme, več oblačnosti bo na vzhodu, v soboto in nedeljo popovdne bodo v hribih in na vzhodu možne posamezne plohe ali nevihte. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 18. V Ljubljani je jasno 26 stopinj Celzija. Novo mesto, Maribor in Celje 28 stopinj, Koper 25, Murska Sobota pretežno jasno 29 stopinj. Ajdovščina 27, Postojna in Logatec 23, Idrija 21, Črnomelj in Ptuj 31 stopinj, Hrastnik 26, Gorenja vas 22, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 25 stopinj, Podčetrtek 30, Letališče Jožeta Pučnika Brnik, Trebnja in Kočevje 26 stopinj, v Lendavi 31, na Krederici pa ob 18. uri zmerno oblačno 11 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 48 km na uro. Še vedno beležimo daljši zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 7 km, tunel občasno zapirajo v smeri proti Avstriji. Zaprta sta tudi vvoz Jesenice zahod proti Avstriji in pa izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Lesce, proti Avstriji pa pot preko prelaza Ljubelj. V občini Kran je zaprta lokalna cesta Polica Mlaka pri Mlaki zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zastoji, zamude je za 5 do 10 minut. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. Na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje pa so še vedno čakalne dobe za prestop meje. To je bilo vse v mozaiku dneva. Uredil ga je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jože Bartol, ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.